आज व्यू 360 में हिफाजती इकदामात और गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के बावजूद अमेरिका में टीनेज ड्राइवर्स के हादसात की शरह ज्यादा क्यों है, बात करेंगे आज के शो में।
उसने गाड़ी एक ऐसी सड़क पर मोड़ी जिससे वो नावाकिफ था और वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और एक दरख्त से टकराया।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों का ज़िया और माजूरी सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों का ही मसला नहीं बल्कि अमरीका और यूरोप समेत तरक्की याफ्ता ममालिक को भी इसका सामना है और वो सड़कों को इंसानी जिंदगियों के लिए महफूज बनाने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम करते रहते हैं। अमरीका में ट्रैफिक हादसात से अमवात की शरह दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है, माफ कीजिएगा तकरीबन 2 गुना है। और अमेरिका में होने वाले इन हादसात में टीन एज ड्राइवर्स के हादसात 20 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिका में इन हादसात की तादाद ज्यादा है और इसके हल के लिए अमेरिकी हुकूमत कोई खसूसी इकदाम कर रही है और सबसे बढ़कर क्या नई गाड़ियों में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स आने से इंसानी जानें बचाई जा सकेंगी। तहकीकी इदारे स्टेटिस्टा के मुताबिक साल 2022 तक अमेरिका में कुल ड्राइवर्स की तादाद 23 करोड़ 30 लाख थी जिसमें से 80 लाख से ज्यादा 16 से 19 साल की उम्र के ड्राइवर्स हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका में इन टीनेज ड्राइवर्स की तादाद कुल ड्राइवर्स की तादाद का तकरीबन 4% है, ट्रैफिक हादसात में टीनेज ड्राइवर्स का हिस्सा 12% है जिसमें से 8% हादसा जानलेवा साबित होते हैं। 16 से 20 साल की उम्र के ड्राइवर्स के किसी हादसे में मुलविस होने के इम्कान 20 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद से कहीं ज्यादा समझे जाते हैं। अमेरिका में टीनेज ड्राइवर्स के किसी ट्रैफिक हादसे में मुलविस होने की शरह 19 साल की उम्र के ड्राइवर्स में सबसे ज्यादा है, 16 साल की उम्र के ड्राइवर्स में 15%, 17 साल की उम्र में 23, 18 साल की उम्र के ड्राइवर्स में 30 और 19 साल के ड्राइवर्स के ट्रैफिक हादसा की शरह 32% है। अब आपको हम एक ऐसी बाहिमत माँ से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने 16 साल बेटे को एक हादसे में खो दिया। बेटे की मौत के बाद से इस माँ ने दूसरे टीनेजर्स की जिंदगियां बचाने और ड्राइविंग को महफूज बनाने के लिए क्या क्या काम किए, आइए उन्हीं से जानते हैं।
26 अक्टूबर 2019 का दिन 16 साल कॉनर गोइरो और उनके हम जमातों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का दिन था। उस रोज उनके स्कूल में हाई स्कूल तलबा के लिए होमकमिंग डांस की तकरीब थी। कॉनर और उनके एक दोस्त स्कूल के एक नए साथी के साथ उसकी गाड़ी में स्कूल से निकले
और ये ड्राइवर कानूनी हद से दुगना तेज रफ्तार से चलाते हुए एक तारीख सड़क पर निकल गया और इसने गाड़ी एक ऐसी सड़क पर मोड़ी जिससे वो नावाकिफ था और वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और एक दरख्त से टकराया और कार पलट गई और इस रात वो तीनों हलाक हो गए।
पुलिस के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे की वजह तेज रफ्तारी, ना तजर्बेकार ड्राइवर और हाई परफॉर्मेंस गाड़ी थी। What would you like दूसरे आपकी कहानी से क्या सबक ले सकते हैं? जब आप वालदैन से मिलती हैं, तो आप उनसे क्या कहती हैं और आप क्या होता देखना चाहेंगी?
जो आप नहीं जानते वो उस वक्त तक नहीं जानते जब तक कि ये आपको ज़ाती तौर पर मुतासिर नहीं करता। और इस तरह के बहुत से वालदैन हैं जो मेरी तरह हैं, जैसे मैं अपनी बेटी की मौत से पहले थी और सोचते हैं कि ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर मुनहसर है या ड्राइविंग स्कूल पर मुनहसर है कि वो उनके टीन एज बेटे को गाड़ी चलाना सिखाएं, लेकिन ये ऐसी तालीम है जिसमें वालदैन को शामिल होना चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि वालदैन महफूज ड्राइविंग के लिए अपने टीन एजर के साथ इसमें शामिल हों। ये लाजमी है कि नौजवानों के साथ वालदैन महफूज ड्राइविंग के कवानीन को जाने, चाहे वो कहीं भी रहते हों। 18 से 15 साल की उम्र के टीनेजर्स की हलाकतों का सबसे बड़ा सबब ड्राइविंग है। इसकी जिम्मेदार मनुष्यात नहीं, शराब नहीं, गन्स नहीं, बल्कि ड्राइविंग, और इसे रोका जा सकता है और हम इसी बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर कोई समझे कि इसे 100% रोका जा सकता है।
टीनेजर्स की महफूज ड्राइविंग की तरबियत को यकीनी बनाने और वालदैन को बच्चों की ड्राइविंग की तालीम का हिस्सा बनाने के लिए टैमी ने एक कानून मंजूर कराने पर काम किया जो कि 2021 में मंजूर हुआ।
तो अब अगर आप नौ उम्र हैं और आप रियासत वर्जीनिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको 90 मिनट का पेरेंट टीन सेफ ड्राइविंग कोर्स लेना पड़ेगा और इसमें पहली चीज जो आप देखेंगे वो मैं हूँ। मैं आपको कॉनर के बारे में बताते हुए, हमारी कहानी के बारे में बताते हुए, वालदैन से अपने फोन बंद रखने और कोर्स में शामिल होने और इस बात को यकीनी बनाने की इल्तिजा करते हुए दिखाई दूंगी कि वो यहाँ वर्जीनिया में महफूज ड्राइविंग के कवानीन पर तवज्जो।
Teenagers, please, you do not want your life's dreams to come to an end.
چنانچہ وہ بل میرے بیٹے کی موت کے اعزاز میں پاس ہوا اور یہ قانون والدین کو شامل کرنے اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہے جو انہیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے نو عمر بچوں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں.
What do parents, میں جاننا چاہتی ہوں کہ والدین آپ سے کیا کہتے ہیں جب وہ آپ سے ملتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 90 منٹ کافی ہیں؟
Well, we know that 90 minutes isn't enough. We know
ہم جانتے ہیں کہ 90 منٹ کافی نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جن نوجوانوں کے والدین ان کی ڈرائیونگ کی تعلیم میں شامل ہوتے ہیں ان کا حادثے کا شکار ہونے کا امکان 90% کم ہوتا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ والدین اس میں شامل ہوں. ہمارے پاس یہ بل ٹین ایجرز اور والدین کے لیے تو ہے ہی کہ وہ مل جل کر کام کریں, لیکن سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جسے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں, کس رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں. تو اب والدین اور ٹین ایجرز کے لیے بہت ساری زبردست ایپس ہیں.
ٹیمی کہتی ہے کہ کم عمر ڈرائیورز کے ہاتھوں ٹریفک حادثات کی روک تھام بالکل ممکن ہے کیونکہ اس کا حل والدین, اسکولز اور انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے. سوشا خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ بھر کے اسکولوں میں نو عمر ڈرائیورز کے لیے بہت سے سیفٹی پروگرامز رائج ہیں, لیکن کیا یہ پروگرامز حادثات کے خطرے کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے صبا شاہ خان گئیں ریاست ورجینیا کے ایک ہائی اسکول جہاں 10ویں اور 11ویں جماعت کے کچھ طالب علم گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں.
سٹیفی فورڈ فالس چرچ ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہے. اپنے اسکول کے دوسرے طلبہ کی طرح سٹیفی کو بھی ڈرائیونگ کا شوق ہے.
I'm really excited to do it. I do a lot of things.
میں بہت پرجوش ہوں جب میں خود گاڑی چلا سکوں گی, کیونکہ میں جہاں چاہوں جا سکوں گی اور دوستوں کو اپنے ساتھ لے جا سکوں گی.
کم و بیش سٹیفی فورڈ ہی کی عمر میں امریکہ بھر میں سرکاری ہائی اسکولز کے طلبہ 10ویں اور 11ویں جماعت میں ڈرائیونگ سیفٹی کی ایک لازمی کلاس لیتے ہیں, جس کے بعد وہ گاڑی چلانے کا پرمٹ لیتے ہیں. جینیسس نے بھی یہ ڈرائیونگ کلاس لی اور اب وہ باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر چکی ہیں.
کورس سے پہلے مجھ میں بالکل اعتماد نہیں تھا, لیکن اس کے بعد مجھ میں ڈرائیونگ کے لیے بہت زیادہ اعتماد پیدا ہوا. لگتا ہے میں نے بہت سی ایسی مہارت حاصل کر لی جن کی آپ کو محفوظ طریقے سے گاڑی چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے.
نوجوان ڈرائیورز کو عموماً امریکی سڑکوں پر سب سے خطرناک ڈرائیورز کا گروپ سمجھا جاتا ہے. تاہم ایک غیر سرکاری تنظیم گورنرز ہائی وے سیفٹی ایسوسی ایشن کی اکتوبر 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور 2 ریاستوں کے علاوہ امریکہ بھر میں گزشتہ سال کے دوران 21 سال سے کم عمر ڈرائیوروں میں ٹریفک حادثات اور اموات کی شرح ڈرامائی طور پر کم ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق نوجوان ڈرائیورز کے ہاتھوں جان لیوا حادثات میں 38% کمی آئی اور نوجوان ڈرائیوروں کی اموات میں تقریباً 45% کمی ہوئی ہے, جبکہ 21 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ڈرائیوروں کے مہلک حادثات میں 8% اور اموات میں 11% اضافہ ہوا ہے. گورنرز ہائی وے ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں 20 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے حادثات میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس عمر کے نوجوان اب پہلے کی نسبت کم ڈرائیونگ کر رہے ہیں. رپورٹ میں اس بہتری کی دیگر وجوہات بھی بتائی گئی ہیں.
ایک ایسی ایپ جب آپ 10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے فون کو عموماً معطل کر دیتی ہے. اچھی عادات کے ساتھ ساتھ جو یہ پروگرام نوجوانوں کو سکھاتے ہیں, یہ سب مل کر گاڑی کو محفوظ ترین بناتے ہیں. ہم اس میں یہ سب شامل کرتے ہیں.
برائن بوتھ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع ریاست ورجینیا کے فالس چرچ ہائی اسکول میں 10 سال سے ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہیں. اگرچہ ورجینیا کے سرکاری اسکولوں میں ڈرائیونگ ایجوکیشن کی کلاس 30 سال سے جاری ہے, لیکن برائن نے 4 سال پہلے ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جس میں طلبہ کو نہ صرف ڈرائیونگ پریکٹس کی سہولت اسکول میں ہی میسر ہو بلکہ انہیں لائسنس حاصل کرنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. اس سے پہلے طلبہ کو اسکول میں صرف تھیوری کی شکل میں ڈرائیونگ کے بنیادی اور حفاظتی اصول پڑھائے جاتے تھے. یہ پروگرام اتنا پسند کیا گیا کہ اب یہ فیئرفیکس کاؤنٹی کے تمام سرکاری ہائی اسکولز میں چل رہا ہے اور اب تک اس پروگرام سے 8,000 بچے اسکول میں ڈرائیونگ پرمٹ ٹیسٹ لے چکے ہیں اور وہ بہت محتاط ڈرائیورز بن جاتے ہیں.
ہمیشہ پیدل چلنے والوں کا دھیان رہتا ہے اور میں رفتار کی حد پر رہنے کے بارے میں سوچتی ہوں.
برائن کہتے ہیں جب طلبہ ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر گاڑی چلانا اور پارک کرنا سیکھتے ہیں تو ان کے ڈرائیونگ سکلز بہتر ہوتے ہیں, جس کے بعد ایسی گاڑی جس میں حفاظتی ٹیکنالوجی والے فیچرز ہوں ڈرائیورز کو حادثات سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتی ہے.
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اسکول سسٹم میں ڈرائیونگ کی کلاس لینے، پارٹنرز فار سیفٹی اور ٹیچرز کے ساتھ بیہائنڈ دا ویلز پریکٹس کرنے جس میں ٹیچر ڈرائیونگ سکھاتا ہے، اس سے ورجینیا کے نجی اسکولس کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں میں اگر 100 بچوں میں حادثات کی شرح کو دیکھیں تو وہ نصف یا ایک تہائی ہوگی۔
طالب علم اسکول میں پریکٹس کرنے اور والدین کے ساتھ 45 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد باقاعدہ لائسنس کا ٹیسٹ دے کر مکمل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست ورجینیا میں 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز، 21 سال سے کم عمر صرف ایک فرد کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا سکتے ہیں اور صرف مخصوص اوقات میں ہی گاڑی چلا سکتے ہیں۔
جب میں نے گاڑی چلانا شروع کی اور میں اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی تو میں سیٹ کو زور سے پکڑ لیتی، میں یوں کہتی کہ آپ سٹاپ سائن سے گزر گئے ہیں، آپ بہت تیز جا رہے ہیں، آپ کار کے قریب جا کر رک رہے ہیں، آپ کو پہلے رکنا چاہیے تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ میرے والدین مجھے گھورتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک عرصے سے چلا رہے ہیں۔
برائن کہتے ہیں والدین کیسے ڈرائیو کرتے ہیں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ کیا ان کے اور بچے کے درمیان محفوظ ڈرائیونگ، ٹیکسٹنگ اور ڈرائیونگ سے پہلے تمام درست اقدام لینے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی رپورٹس اور اعداد و شمار ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صبا شاہان، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔
تو شاید اب بچوں کو گاڑی بہتر چلانے کے لیے ہمیں خود بھی بہتر گاڑی چلانا پڑے گی اور اس کے بعد ہی ان پہ اس کا اثر پڑے گا۔ پاکستان اور کئی ملکوں کے برعکس اگر ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں تو کچھ ریاستیں جیسے الاسکا، آیووا، کینسس وغیرہ میں ڈرائیونگ سیکھنے کی عمر 14 سال ہے اور کچھ میں مکمل لائسنس 16 سال تک مل جاتا ہے۔ ٹین ایج ڈرائیونگ سے جڑے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہیں فائزہ بخاری سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ کم عمری کا امریکہ میں تعلق ہے کچھ روڈ ایکسیڈنٹس کے ساتھ؟
جی بالکل اسد، امریکی وفاقی ادارہ سی ڈی سی، اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ینگ ڈرائیورز ہیں وہ بڑوں کے نسبت جو ہے 3 گنا زیادہ ایکسیڈنٹس کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے رپورٹ میں دیکھا کہ گریجویٹڈ لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کا تصور امریکہ میں یعنی مرحلہ وار آپ کو بہت پریکٹس کے بعد ملتی ہے، اور آپ سفارش سے لائسنس نہیں بنوا سکتے، بغیر ٹیسٹ پاس کیے لائسنس نہیں بنوا سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے رائن پیچ سے یہ سوال جب پوچھا، جو کہ نیشنل سیفٹی کاؤنسل سے لنکڈ ہیں اور ٹین ایجرس کے ساتھ بہت ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹین ایجرس کے جو دماغ ہے اس کی مکمل طور پہ بھی نشو نما نہیں ہوئی ہوتی۔ انہوں نے مزید اس حوالے سے کیا کہا، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
ٹین ایج ڈرائیور کے دماغ کی مکمل طور پر نشو نما نہیں ہوئی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں ابھی فیصلہ کرنے اور جذبات کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصوں کے درمیان اعصابی رابطہ قائم نہیں ہوا ہوتا، جبکہ 25 سال کی عمر میں زیادہ تر بالغوں میں یہ دونوں حصے جڑ چکے ہوتے ہیں۔ کسی حادثے کے بعد اگر والدین اس نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر وہ پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے تھے تو وہ نوجوان اپنے تمام جذبات کو بیان کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے دماغ کے جذباتی پہلو سے کام لیتے ہیں۔
تو اصل جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ نے بھی کہا کہ ہوش سے زیادہ جوش جو ہے ان پہ غالب رہتا ہے، اور ان کی جو فیصلہ سازی ہے ڈرائیونگ کے دوران ینگسٹرز کی، اس پہ جذبات جو ہے وہ بہت غالب رہتے ہیں، اور وہ رسک لینا یا کوئی نیا تھرل جو ہے وہ ان کے مائنڈ پہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی رسک پرسیپشن ہے وہ بڑوں کی نسبت جو ہے تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے وہ یہ بتائی کہ ٹین ایجرز کو کم از کم 9 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹین ایجرز جو ہیں وہ 7 گھنٹے یا اس سے کم کی نیند لے رہے ہیں۔ اسی لیے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ صبح کے ٹائم 6 بجے سے 8 بجے کے دوران سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔
بیسیکلی وہی جو صبح اسکول جاتے ہوئے یا شام میں اگر وہ کہیں ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امریکہ میں اگر ڈرائیونگ لائسنس ملنے کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ ماہرین سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟
بہت انٹرسٹنگ یہ سوال ہے، میں نے 2 ماہرین جو ہے ان کے سامنے یہ کوشچن رکھا۔ رائن پیچ جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بے شک ڈرائیونگ 16 سال کی عمر میں شروع کرائیں، 18 میں کرائیں، 21 میں یا اس سے زیادہ میں کرائیں، جو بھی پرسن پہلی بار اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے آئے گا، ڈرائیونگ شروع کرے گا، اس کے لیے وہ سیم ہی تجربہ ہے، تو ایج سے فرق نہیں پڑتا۔ اور بہت سی ایسے سروس ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جتنا ینگ آپ اسکل سکھاتے ہیں اتنا جلدی وہ پک اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کوشچن پام فشر سے پوچھا، جو کہ گورنرز ہائی وے سیفٹی ایسوسی ایشن سے لنکڈ ہے، ان کی رائے سے کافی مختلف تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔
The longer we can postpone,
ہم جتنی دیر تک اسے ملتوی کر سکیں ٹینیجرز کو ان کی ضروری جسمانی تبدیلیوں کے مکمل ہونے کا وقت ملے گا. امریکہ میں زیادہ تر افراد کو 16 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. اس نمبر کی کوئی سائنسی حیثیت نہیں ہے. کچھ ریاستوں میں یہ عمر اس سے بھی کم ہے. لہٰذا ہم جتنا زیادہ انتظار کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن امریکہ میں ہمارے پاس گریجویٹڈ ڈرائیورز لائسنسنگ سسٹم ہے. یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے تاکہ ہم بتدریج نوجوانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کی مراعات دیں اور ان عوامل میں سے کچھ کو کم کیا جا سکے جو حقیقتاً ان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں.
تو اسد, جیسے کہ آپ نے یہ سنا ہمارے ایکسپرٹ نے کیا کہا, تو یہاں پہ امریکہ پہ اس بات پہ زیادہ امفیسس ہوتا ہے کہ ینگ سٹارٹ کیا جائے لیکن ان کو میکسیمم پریکٹس دی جائے. اور بہت سی انشورنس کمپنیز بھی ایسی ہیں جو آپ کو اسپیشل پیکیجز دیتے ہیں, جیسے آپ کو اسپیشل ڈرائیونگ کا کورس کر لیں, ہائی وے کا جو ہے ایکسٹرا آرز جو ہیں پریکٹس کر لیں, تو آپ کو اپنی انشورنس جو ہے اس میں تھوڑی کمی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رائن یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس وجہ سے ارلی ڈرائیونگ سیکھنا آپ کی مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہوگا آپ کے لیے.
ویسے بھی بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول میں نارملی کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیرنٹس ان کو پک اینڈ ڈراپ شاید نہیں دیں.
بالکل, میں نے رائن سے پوچھا کہ جو سب سے بڑے رسک فیکٹرز ہیں ایکسیڈنٹس کی وجہ جو نوجوانوں کے ہاتھ ہو رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ کیا اس کی وجوہات, انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
تیز رفتاری حادثات کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور دوسری لاپرواہی بے احتیاطی سے ڈرائیونگ میں. یقینی طور پر الیکٹرانک ڈیوائسز, سیل فونز, آئی پیڈز, ہر قسم کے آلات کا استعمال شامل ہے, لیکن اس میں کھانا پینا, کار میں کچھ گرانا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے. بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے یا گاڑی کو محفوظ مقام پر روکا جائے اور پھر اپنی اور اپنے سامنے والی گاڑی کے درمیان کا فاصلہ, ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ مسافر گاڑی کے لیے کم از کم 3 سیکنڈ اور بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ فاصلہ رکھیں.
اسد, ایک دلچسپ بات, بلومسبرگ نے ایک سروے کیا جس کے مطابق امریکہ میں جو ہے 85% لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے چھوٹے بڑے سارے کام گاڑی کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن یورپ میں جو ہے 50-65%, کیونکہ وہاں پہ جو ہے اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود ہے.
تو بیسیکلی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. بہت شکریہ فائزہ, بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی سڑکوں پر ہر سال ہزاروں افراد ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں, لیکن امریکہ میں ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں گزشتہ 5 سال میں ٹریفک حادثے میں ایک بھی موت نہیں ہوئی. ندا سمیر ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس شہر نے یہ ہدف کیسے حاصل کیا.
شہر جہاں گاڑی کی ٹکر سے مرنے کا خدشہ نہ ہو, جہاں پیدل چلنے والوں کو کسی لاپرواہ موٹر سائیکل والے کے ہاتھوں حادثے کا خوف نہ ہو, جہاں بچے بوڑھے آرام سے فٹ پاتھوں پر چل سکیں اور سڑکیں کراس کر سکیں, ایسا شہر ممکن ہے. بلکہ اس وقت میں ایک ایسے ہی شہر میں موجود ہوں. یہ ہے نیو جرسی کا مشہور شہر ہوبوکن, جہاں سال 2019 جنوری سے ٹریفک حادثے میں ایک بھی ہلاکت واقع نہیں ہوئی.
ہوبوکن کی آبادی 60,000 ہے اور یہاں اکثر شہری دریا پار نیو یارک میں ملازمت کرتے ہیں. یہ شہر نیو یارک اسکائی لائن کے خوبصورت نظاروں, دریا پر بنے پیئرز اور آرٹ کا دلدادہ ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا مگر گنجان آباد شہر ہے. شہر کی تنگ سڑکیں مستقل گاڑیوں سے آباد رہتی ہیں اور فٹ پاتھ اور کراسنگز پیدل چلنے والوں کی وجہ سے مصروف. ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی بدولت امریکہ میں ٹریفک سیفٹی کے پہلے سے ہی بہت سے قوانین موجود ہیں, جیسا کہ لازمی سیٹ بیلٹس پہننا, بچوں کو بغیر کار سیٹ کے بٹھانے کی ممانعت. اس کے علاوہ بھی بہت سے قوانین ہیں جن کے خلاف ورزیوں پر شہریوں کو جرمانے بھرنے پڑتے ہیں, حتیٰ کہ حوالات کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے.
اس کے باوجود امریکہ میں گزشتہ سال لگ بھگ 43,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوئے. تو پھر ہوبوکن شہر نے ایسا کیا کیا کہ یہاں پر گزشتہ 5 سال میں ایک بھی ٹریفک ڈیتھ نہیں ہوئی. اب سے کچھ سال پہلے ہوبوکن نے ویژن زیرو پروگرام اپنانے کا عزم کیا. ویژن زیرو کانسیپٹ امریکہ میں سب سے پہلے امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں سال 2000 میں اپنایا گیا, مگر اس کی ابتدا 1997 میں سویڈن میں اس وقت ہوئی جب سویڈن کی پارلیمان نے یہ طے کیا کہ ٹریفک حادثے میں ایک بھی ہلاکت قابل قبول نہیں ہوگی.
ہوبوکن شہر نے سال 2019 کے آغاز میں اس ویژن پلان زیرو کو اڈاپٹ کیا. ہوبوکن کے اس پروگرام کا ٹارگٹ ہے سال 2030 تک ٹریفک حادثات میں اموات اور انجریز کا خاتمہ.
شہر نے اس ہدف کو پانے کے لیے اپنے سامنے کچھ سوالات رکھے. شہر میں سب سے زیادہ حادثات کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ان حادثات کا سبب بن رہی ہیں؟ ان اسباب کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں ہوبوکن انتظامیہ نے چند فوری اور سادہ لیکن مؤثر تبدیلیاں کی.
یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کوئی ڈرامائی تبدیلیاں نہیں، انتہائی بیسک لیکن مؤثر تبدیلیاں ہیں۔ شہر میں کئی نئی کراس واکس یعنی زیبرا کراسنگز بنائی گئیں، بعض جگہوں پر پہلے سے موجود کراسنگز پر تازہ پینٹ کیا گیا۔ دور سے چمکتی سفید دھاریوں کو یقیناً آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہر کی سڑکوں پر سپیڈ لمٹ کم کر کے 20 میل فی گھنٹہ کر دی گئی۔ تحقیق بتاتی ہے اس رفتار پر ٹکر ہونے سے زندہ بچ جانے کے امکانات 93% ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس سپیڈ پر سرخ ہوتی ٹریفک لائٹ پر گاڑی روکنا تیز رفتاری سے چلتی گاڑی کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ چوراہوں اور فٹ پاتھ کے کناروں کو چوڑا کیا گیا۔ چوراہوں پر سڑکوں کے کنارے پہ کرب ایکسٹینشنز لگائی گئی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں گاڑیوں کی پارکنگ کو ناممکن بنایا گیا۔ اس عمل کو ڈے لائٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی پیدل سڑکیں پار کرنے والے سڑک اور اس پر آتی جاتی گاڑیوں پر بہتر نظر رکھ سکتے ہیں۔ سڑکوں پر نہ صرف بائک لینز بنائی گئیں بلکہ بائک شیئرنگ پروگرام بھی شروع کیا گیا، یعنی اب شہر کے ایسے بائک سٹینڈ سے کرایہ ادا کر کے سائیکل لے سکتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل پر پہنچ کر قریب بنے بائک سٹینڈ پر واپس کرنی پڑے گی۔ اس کا مقصد شہر کو گاڑیوں کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے دوسرے ذرائع کی طرف راغب کرنا ہے، تاکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہو۔ ہوبوکن شہر کے اس ویژن زیرو پروگرام کو یہاں کے شہریوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ زیرو ٹریفک اموات کے ساتھ یہ شہر پہلے ہی پروگرام میں شامل دوسرے امریکی شہروں سے سبقت لے گیا ہے۔ اب اس کی نظر اس مقصد پر ہے کہ سال 2030 تک یہاں ٹریفک انجریز کا خاتمہ بھی ہو سکے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، ہوبوکن۔
محفوظ ڈرائیونگ میں جہاں ڈرائیور کی مہارت اہم ہے، وہیں اب گاڑیوں میں نئی ٹیکنالوجی اور جدید آلات انہیں پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
امریکہ میں طلبہ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ نیا ڈرائیور کون سی گاڑی لے کر سڑک پر نکلے گا۔ اکثر والدین کے مطابق ان کے بچے کے لیے کون سی گاڑی بہتر ہوگی یہ فیصلہ وہ یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کتنی محفوظ ہے۔ امریکہ میں والدین اور دوسرے صارفین کے لیے گاڑیوں سے متعلق حفاظتی معلومات ہر سال غیر سرکاری سائنسی اور تعلیمی ادارے انشورنس انسٹیٹیوٹ برائے ہائی وے سیفٹی اپنی سالانہ رپورٹ میں شائع کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں وہ گاڑیوں کے کریش ٹیسٹ کے نتائج اور ان گاڑیوں میں کون سی حفاظتی فیچرز کتنے کارآمد ہیں یہ بھی دیکھتا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر بجٹ کی گاڑیوں میں ایسے حفاظتی فیچرز ہیں جن سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جن میں اینٹی لاک بریکس، بیک اپ کیمرے، آٹومیٹک پارکنگ، لین سے باہر نہ نکلنے کا فیچر، نیند کی حالت میں کافی پینے کے مشورے کا الرٹ، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ ویل پر نہ رکھنے پر الرٹ جیسے فیچرز شامل ہیں۔ ایوو وال کی گاڑی کی ایپ انہیں اپنی بیٹی کی ڈرائیونگ کے بارے میں مطلع رکھتی ہے۔
اگر وہ گاڑی تیز چلا رہی ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں ہر روز ایسا کروں اور ہر وقت اس کا حساب رکھوں، لیکن جب میں لاگ آن کروں گی تو دیکھ سکوں گی کہ وہ کچھ میل تیز گاڑی چلا رہی ہے۔ ویسے تو وہ ایسا نہیں کرتی، لیکن اس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ میں اسے ایسا کرنے سے روک سکوں۔
آٹو کمپنیاں اب ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہی ہیں جس سے مستقبل میں گاڑیوں کے زیادہ محفوظ ہونے کی توقع ہے۔ امریکی شہر لاس ویگس میں اس سال کے کنزیومر الیکٹرک شو میں مستقبل کی کاروں میں بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں سے لے کر ایسی گاڑیوں کی نمائش کی گئی جو کیکڑے کی طرح چل سکتی ہیں۔ مگر جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک پہلو جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ انسانوں کا تحفظ ہے۔
ہاں، یہ محفوظ ہوگی۔ کیا لوگ تیار ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ گاہکوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مختلف ذہنیت کے مالک ہیں۔ ہمارا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم کچھ ایسی تخلیق کر سکیں جو محفوظ ہو، قابل بھروسہ ہو، لوگوں میں اس کی طلب ہو، اور حقیقی معنوں میں یہ لوگوں کی زندگیوں کی قدر میں اضافہ کرے، نہ صرف گاڑی کے اندر والوں کے لیے بلکہ باہر والوں کے لیے بھی۔
ایک طرف جہاں گاڑیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر سال نئے نئے آلات ایجاد کیے جا رہے ہیں، وہیں آئندہ چند برسوں میں سڑکوں پر حادثات کم کرنے، مسافروں کو محفوظ طریقے سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے اور تیز رفتار سفر کے لیے ہوائی ٹیکسیاں استعمال ہونے لگیں گی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔
یہ سب ٹیکنالوجیز بھی اپنی جگہ اور انسانوں کی طرف سے کسی بھی مومنٹ پہ اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنی جگہ، اس سب کے ساتھ ساتھ قوانین پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم سلام، ما سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه روایت امروز خوش آمدید میگویم. اردوی اسرائیل امروز خبر داد که در نتیجه یک حمله جنگجویان فلسطینی در غزه حداقل 21 سربازش کشته شده است. البته پس از آغاز درگیری کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، این مرگبارترین حمله بر جان نظامیان اسرائیلی محسوب میشه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همزمان با ابراز غمشریکی بار دیگر تاکید کرده که حملات نظامیان اسرائیلی در غزه الا پیروزی مطلق ادامه خواهد داشت. در این حال با نزدیک شدن دومین سال از تهاجم روسیه بر اوکراین، هیچ نشانی از پایان این جنگ دیده نمیشه. مقام ها در اوکراین امروز خبر دادند که در نتیجه حملات راکتی روسیه در شهرهای کیف و خارکیف حداقل 6 نفر کشته شده است. وضعیت کنونی در شرق میانه و اوکراین موضوع بحث امروز ما می باشد و مهمان بحث امشب ما طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی می باشند. آقای فرهادی، شما را به برنامه خوش آمدید می گم.
سلام و احترام به شما می رسانم و به شنوندگان عزیز.
سلامت باشین، ممنون از اینکه وقت کردین و پیشنهاد ما را لبیک گفتین و آمدین به برنامه. اگرچه میفهم که در سفرم هستین ولی خانه آباد، ممنون.
زنده باشین.
تشکر. از موضوع شرق میانه میخوایم آغاز کنم برنامه را. جنگ کنونی که بین اسرائیل و بین گروه حماس جریان داره، با باور شما سرانجام به کجا خواهد کشید؟
خب این جنگ به زودی خاتمه نمیافه، به خاطری که در اسرائیل حکومت فعلی، حکومت نتانیاهو در حقیقت یک درخواست حد اعظمی داره از حالت و او عبارت از ایست که بعد از اینکه اگر جنگ تمام هم شود که نشده، شما دیدین که هنوز در غزه جنگ ادامه داره و اسرائیل در 24 ساعت گذشته 24 نفرش کشته شده، 21 نفر جمع 3 نفر دیگر در دیگر نقاط. و بعدم نتانیاهو گفته که ما این جنگ باید ادامه بتم و هنوز حتی گروگان ها هم آزاد نشدن، یعنی که تمام اهدافی که اسرائیل داشته حل نشدن. و از طرف دیگر فلسطینی ها هم فعلا در جنگ هستن و یک ساختار سیاسی در خود فلسطین با وجود نامده که باز اسرائیل بگه که ما اینا را قبول داریم که مثلا اینا مسئول غزه باشن بعد از جنگ. و ای که مثلا در امریکا و آل در اروپا هم گفته میشه که باید دو دولت ایجاد شوه، دولت اسرائیل باشه و فلسطین هم ایجاد شوه، یا از این مبصر فاصله زیاد داریم و به گمان اغلب که ای در وقت رئیس جمهور آینده امریکا بخی یک دید دیگه در باره از این می باشه و ای رو ما نمیدانیم که کی رئیس جمهور آینده امریکا میشه.
سر موضوعات که شما اشاره کردین کوشش میکنم که در لابلای برنامه بگونی مفصل در موردشان صحبت کنیم، ولی امروز یک مقام مصری خبر داد که اسرائیل یک آتش‌بس 2 ماهه را پیشنهاد کرده که بر اساس این پیشنهاد یا این طرح، اسرائیل زندانیان فلسطینی را در بدل رهایی همه گروگانان از نزد حماس آزاد خواهد کرد. لیکن گفته شده که حماس این طرح را رد کرده، چون حماس تاکید داره که تا زمان یک آتش‌بس دائمی هیچ گروگان دیگه آزاد نخواهد شد. فکر میکنید که بنبست بالاخره بشکند یا خیر؟
این بنبست در حقیقت این بحران از سالهای مزید است، تقریبا هیچ که نباشه از بیمیان آمدن حماس در سال 2006 تا حال دوام داره و این دلیلی که این جنگ شعله‌ور شد حمله 7 اکتبر حماس بود در داخل خاک اسرائیل، اما اول از این بزودی یعنی دیدن نمیشه و شما میبینین که فعلا هر دو جانب حد اعظم خواسته های خود پیشنهاد میکنن و مذاکرات که در قطر اینجا شده مذاکرات سیاسی نیست، تنها سر مسئله گروگاناست و مصر هم مذاکرات سیاسی پیشنهاد نکرده، تنها در مسئله گروگانها یک پیشنهاد کرده، اما حل موضوع حل کلی سیاسی از این است که هر دو دولت به وجود بیاید و در بین فلسطینی ها و هم که در کرانه باختری اوج خودگردان فلسطینی است در رام الله، نفرایی که در غزه هستند سر رام الله چندان اعتقاد و اعتبار ندارند، پس در بین خود فلسطینی ها هم حال یک زعامتی که بگه که جنگ نی سیاست هنوز وجود ندارد چندان.
ولی اگرچه اختلاف وجود داره بین حماس و بین اداره خودگردان فلسطین، لیکن یک نظرسنجی که اخیرا انجام یافته نشان میده که پس از آغاز یا درگیری موجود حماس حمایتش در کرانه باختری بیشتر شده، فکر نمیکنین که وضعیت را تغییر بده؟
خب باز مشکلی است که باز این طرف دیگه حماس قبول نداره حمایتش، اگر بیشتر هم شده باشه در وقتی که یک راه حل صلح‌آمیز پیدا شوه، چون حماس هم امو حد اعظمی خواسته های خود پیش میکنه، باز این طرف دیگه حماس قبول نداره، این طرف دیگه میگن که یک گروه باشه که رقم رمله باشه در حماس در غزه هم مورد قبول قرار بگیره. هنوز ما در این نقطه نیستیم به خاطر که جنگ دوام داره و حماس محبوبیت ازاری زیاد شده که جنگ ادامه میده در غزه و این تغییر کرده میتونه، اما باید است که از دو طرف تغییرات بیایه و فعلا بسیار زود است، یعنی که این یک مشکل دراز مدت است و حلش هم به این زودی ها نمیشه و باز قسمی که عرض کردیم که حکومت جدید میاد، اگر حکومت جو بایدن دوباره بیاید از سال 2025 این نمی پالیسی است، اما اگر مثلا ترامپ بیاید هیچ معلوم نیست که اصلا پالیسی چی می باشه، وزیر خارجش کی می باشه، مشاور امنیت ملیش کی می باشه، وزیر دفاع ترامپ کی می باشه و اینی چیزایی است که باز تعیین میکنه که امریکا چی رقم زعامت میکنه برای اینکه اسرائیل با یک سال خبرت همراه فلسطینیا، یعنی که امی چیزی که ما نمیفهمیم که 10 ماه بعد در امریکا 10-11 ماه بعد یک انتخابات است که بسیار چیزها را در دنیا تغییر میده.
روی تاثیرات نتایج انتخابات امسال ایالات متحده هم پرسش را ما دارم، لیکن قبل از او شما در لابلای صحبتهایتان پیشتر به موضوع دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین اشاره کردین. طوری که میدانین اخیراً به نظر میرسه که اختلاف دیپلماتیک بین ایالات متحده و اسرائیل نیز به وجود آمده روی زمین موضوع، چون که واشنگتن بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین تاکید داره، ولی صدر اعظم اسرائیل بسیار به وضوح به واشنگتن گفته که با این حمایتش مخالفت داره. آیا فکر میکنید که این مخالفت منجر به یک کشیدگی بزرگ بین این دو طرف شود، یعنی واشنگتن و اسرائیل؟
نه خیر. امکان داره که شاید یک سال یک و نیم سال بعد صدر اعظم اسرائیل تبدیل شود. در اونجا هم انتخابات میآید، در اونجا هم نتانیاهو طرفداران خود داره، مخالفین خود داره و امکان داره که یک صدر اعظم دیگه بیاید که باز حکومت اسرائیل یک ذره نرمتر شود و درخواست های حد اعظمی نداشته باشه و امکان داره که در امریکا هم تغییرات بیاید. باید ما اگر مثلا ترامپ رئیس جمهور شود، ما باید پس بریم ببینیم که روابط ترامپ شخصا با نتانیاهو چیگونه بوده و آیا باز این بسیار فاکتورهایی است که باز در حقیقت امو تا ده ماه بعد بسیار تغییرات زیاده در این مسئله آورده میتونه. اما اسرائیل همیشه میخواهد که در فلسطین یک حکومت باشه که اردو نداشته باشه، یعنی که برای امنیت اسرائیل کدام خطر نباشه و امریکا هم با هر حکومت اسرائیل در این هم نوا است که باید اسرائیل امنیتش تامین باشه. و اینال باید است که در یک نقطه برسیم که در فلسطین اردو نباشه، در حالی که امروز در فلسطین حماس در جنگ است. اینا چطور از جنگ دست بکشن؟ اینا چطور خلع سلا شوند؟ اینا فلسطینی ها چطور قبول کنن که یک دولت بدون اردو داشته باشند؟ ما در این نقطه هنوز نرسیدیم.
دوی اردو را دو روز قبل رئیس جمهور جو بایدن، یا بهتر از بگم که روز جمعه، البته در یک برنامه در قصر سفید روی از این موضوع وقتی که پیشش پرسان شد که آیا مخالفت بین واشنگتن و بین اسرائیل وجود داره، گفت که بعضی گزینه ها است که میتونه روی از او توافق شوه، که یکیش موضوع نداشتن اردو است. گفت که کشورهای است در جهان که هم عضو ملل متحد هستند ولی همزمان اردو ندارن. ولی به هر صورت اگرچه ایالات متحده تلاش دارد تا دامنه جنگ کنونی را به دیگر نقاط شرق میانه جلو از زیر بگیره، جلو گسترش بگیره و اجازه نده که این جنگ گسترش پیدا کنه، ولی در عمل میبینیم که حملات اسرائیل هم در لبنان ادامه داره و هم در سوریه ادامه داره، و در عین حال هفته گذشته ما شاهد بودیم که ایران یک سلسله عملات را هم در عراق انجام داد و هم در سوریه انجام داد، و حتی که یک زد و خورد بین ایران و پاکستان نیز صورت گرفت. شرق میانه به کدام طرف در حرکت است و غرب و شرق در منطقه چی میخوان به نظر شما؟
خب در شرق میانه هیچ کس جنگ تمام عیار نمیخواه. ایران نمیخواه که جنگ تمام عیار شوه، به خاطر که باز اگر جنگ تمام عیار شوه ایران هم بسیار دشمندار است، برش خطرناک است. و سوریه خودش در یک جنگ بین جنگ داخلی و جنگی که در اونجا عساکر امریکایی هم است و عساکر روسی هم است و ایرانی ها هم حضور دارن، و سوریه اخرر از خود مختار نیست. لبنان یک حکومت بسیار ضعیف داره و قدرت بسیار زیاد نظامی پیش حزب الله است که او در سرحد است همراه اسرائیل، اما حسن نصرالله که رهبر از اونا است در چند نطق اخیر نگفته که جنگ شروع میشه، و اسرائیل حتی بعضی از زعمایشان هدف قرار داده و حزب الله خویشتنداری کرده، یعنی نخواسته که در این جنگ داخل شوه. و حزب الله میگه که جنگ حماس است همراه اسرائیل، اما ما درش فعلا داخل نمیشیم تا که اسرائیل بسیار حمله جدی سر ما نکنه، ما نمیشیم داخل. وقت جنگ ما انتخاب میکنیم و به اساس از این که در تشنجات شد ما به او اساس در جنگ داخل نمیشیم. حزب الله یک گپ میگه و فعلا چیزی که زیادتر محسوس است برای دنیا مسئله حوثی ها است که اونا کشتی ها را در بحیره سرخ در راه سرخ هدف قرار میتن و گروگان میخواین بگیرن و در حقیقت مراسلات تجارتی بسیار قیمت تر شده و تیل هم کمی بالا رفت و میخاطر قیمتش نفت، و حوثی ها را اسرائیل سرشان حمله نکرده، اما انگلیس و امریکا سرشان حمله کرده برای دیگه اونا را ضعیف ساده. اما حوثی ها هم 10 سال برای سعودی ها جنگ کردن، اونا بسی عادت دارن به این جنگ، و این حملاتی که میشه به حوثی ها به این نقطه رادارشان یا اینجا اونجا، این جنگ تمام نمی کنه. و امریکا هم نمی خواهد که جنگ تمام عیار شود، به خاطر که آل خود امریکا در یک مرحله انتخاباتی است و حکومت بایدن می خواهد که نشان بده که همه چیز زیر کنترل است، همه چیز حل میشه، آرامی میشه، که حواس مردم راجع به سیاست خارجی نباشه در این رای دادن، حواس مردم امریکا راجع به اقتصاد باشه، به خاطر که در مسئله اقتصاد نسبتاً حکومت بایدن موفق است و کار هر کس کار داره در امریکا، کار بسیار ایجاد شده در وقت بایدن بعد از خروج از کووید، و آهسته آهسته در این سال 24 فدرال رزرو یا بانک مرکزی امریکا قیمت بهره پول هم پایان میاره. یعنی اگر مردم بایدن میخواد که این رای سر اقتصاد باشه، سر سیاست خارجی نباشه، و اگر تنها سر اقتصاد باشه، از او خاطر بایدن نمیخواد که یک جنگ شروع کنه با توجه مردم سر ریکارد یا کارنامی شخصت خارجیش باشه. میخواین که امریکایی ها اگر اقتصاد خوب باشه امکان داره برای بایدن رای بتن، با وجودی که سنش زیاد است و یک مشکل است که حتی دموکرات ها میگن که کاش که ما یک زعیمی میداشیم سنش یک 10 سال کمتر میبود.
ولی دو موضوع، یکی خو حزب الله را شما اشاره کردین که داخل نیست، ولی حزب الله عملا در جنگ داخل است. حزب الله امروز هم یک پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد و ایالات متحده هم با حوثی ها تقریبا در جنگ است. حداقل در جریان کمتر از 2 هفته کمتر از 10 بار است که بر مراکز حوثی ها در یمن حمله میکنه.
بله، حزب الله کس این جنگ کمرای اسرائیل داره ای همیشه بوده، یعنی چند سال گذشته همینطور راکت انداختن و یپا اسرائیل یک ذره شدت زیاد کرده به خاطری که زعمای حزب الله را تقریبا در 3 هفته آخر چند نفر مهمشان یک دفعه در یک امارت و یک دفعه در یک موتر هدف قرار داده به قتل رسانده و حزب الله بازم در جنگ داخل نشده، یگان راکت مندازه و حزب الله گفته که ما سر مردم نمندازیم، در سر تاسیسات نظامی اسرائیل مندازیم. این رقم یک جنگ خفیف است بینشان، جنگ تمام عیاری که در لبنان شده بود بین حزب الله و اسرائیل او جنگ نیست. و امریکا هم جنگ B-52 را در یمن روان نکرده، این جنگ است که از کشتی فایر میکنه سر همون جایی که رادار است و یمنی هم گفتن که غیر نظامی ها کشته نشده، یک جنگ است که رادار را بزن و این را بزن. امریکا نمیخواه که این جنگ بلند بگیره در سال انتخابات، به خاطر که نمیخواه که موضوع انتخابات سیاست خارجی باشه، بلکه موضوع انتخابات میخواه که اقتصاد باشه که در او بایدن درخشش میکنه.
همچنان از شرق میانه اگر به طرف اوکراین بریم، جنگ بین اوکراین و روسیه، یا بهتر است بگویم که تهاجم روسیه بر اوکراین به زودی 2 ساله میشه. امروز نشست ائتلاف متشکل از وزیران دفاع حدود 50 کشور است که ائتلاف با ابتکار وزیر دفاع ایالات متحده تشکیل یافته، ولی نشست امروز در حال برگزار میشه که ایالات متحده فعلا توان کمک به اوکراین را ندارد، چون که کانگرس این کشور پول کمکی را که از جانب قصر سفید تقاضا شده تا کنون کانگرس این پول را تصویب نکرده. و امروز وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستن از متحدین خود خواست تا خلایی به وجود آمده را پر کنند. کمک نکردن ایالات متحده تا چه حد میتونه که بر شرایط در میدان جنگ تأثیر داشته باشه؟ البته هدف از میدان جنگ بین اوکراین و روسیه میباشه.
خب کمک کردن ایالات متحده ایش نتایج میداشته باشه که برای اردوی اوکراین که اسلحه نرسه و مورال اردو پایان میره و مورال اردو که پایان رفت، روسیه در حقیقت توسط وقت دراز، یعنی که جنگ پستایشی است، روسیه به این کامیاب میشه که امکان داره که خود زلنسکی طرفدارای خود در مابین اوکراین از دست بده. امسال در اوکراین باید است که انتخابات رئیس جمهوری می شد، اما زلنسکی گفته که نه، جنگ است، ما خیلی انتخابات نمی کنیم. اما ایر خمارتون فراموش نکده انال خود لیدرشپ زلنسکی تا آل به اصطلاح چلش داشت، به خاطر که زلنسکی تا آل در 2 سال اول کمک می آورد برای جنگ، اما در سفرهای اخیر خود زلنسکی از هیچ جای نتانسته که کمک نظامی عمده بگیره. شما به درستی اشاره کردین که در امریکا به کانگرس بند انداخته کمک های نظامی را به اوکراین، خصوصا جمهوری خواها، به خاطری که ترامپ گفته که بازمک رئیس جمهور شدم این جنگ به 2-3 روز خلاص میکنم، من برای پوتین راستن مذاکره میکنم. در حقیقت امو قسمت اوکراین که پوتین گرفته او را واگذار میکنن به روسا و خود زلنسکی هم اهمیتش کمتر میشه، حتی خطر از این است که باز یا تبدیل شوه یا یک گپ شوه در اوکراین. یعنی زلنسکی هم دیر جمهور نمیمانه، واقعات غیر قابل پیشبینی امکان داره که شوه که باز یک رئیس جمهور دیگه بیه و باز یک رقم شوه که معاهدات مینسک بود بین از جا سالهای قبل او دوباره باز شوه و یک نوه صلح زلنسکی و اوکراینی هم قبول کنن و این مسئله حل شد، اما یک قسمت اوکراین پیش روسا میمانه. در حقیقت حال کشورهای اروپایی و غیره، همی 50 کشور که شما فرمودین که امرای لاید آستن نشست دارن، اینا جاهر و پیمانی کمکی که امریکا داشتی را ندارن و نمیتونن که اوکراین با او شکل که امریکا کمک کرد در مرحله اول از جنگ کمک کنند. در مرحله اول از جنگ فراموش نکنیم که اردوی روسیه را اوکراینیا بند انداختن و روسیه مخاطبات غلط کرد، تانکاشون از بین رفت، تیاراتشون از بین رفت، اما آل روسا خود در معرض حمله قرار دیگه نمیتن، نمو جای را گرفتن، او را میخواین نگاه کنن و اوتو جنگ که روسا به طرف کیف و اینجا بودن دیگه نیست. و اگر ترامپ گفته که من یک معامله میکنم دیگه جنگ خلاص میکنم، و اگر بایدن اینا بیاید میبینیم که کانگرس باز شکلش است که بایدن اینا نمیتونن که کمک هایی که به اوکراین میخواین او را به دست بیارن، به خاطر که یک قسمت قدرت در امریکا قسمی که فرمودین پیش کانگرس.
با مناطق گفتین که روسیه زیر تسلطش است، در شرایط فعلی اشاره کردین، فکر میکنین که به می مناطق که بیشتر مناطق شرقی اوکراین است، مناطقی مثل لوهانسک و دونیتسک فعلا در تحت تصرف است، یا مقام های در اونجا جای بجای شدن که از طرف مسکو گفته میشه که اینا نصب شدن، فکر میکنین که تنها با می مناطق روسیه اکتفا کنه و مو هدف را که داره روسیه در حقیقت میخواه که یک حائل بین روسیه و بین قلمرو ناتو را ایجاد کنه، با این کار و می هدف خود نایل خواهد شد پوتین؟
پوتین میخواد که این مناطق نگاه کنه، حتی برای کل کسایی که در اونجا زندگی کنن پاسپورت روسی بده که در حقیقت اونجا اهالیش هم روسی شوه. و باز او پوتین پلانش ایست که در اوکراین کدام کودتا شوه، یک نفر دیگه بیاید که امرای روسیه کدام دشمنی خاص نداشته باشه. زلنسکی آله باعث کسی شناخته شده که دشمن پوتین است و پوتین تحمل زلنسکی رو در آینده هم نداره. وقتی که اگر ترامپ فرزند رئیس جمهور شوه و با زلنسکی کدام کنار با روسا کنار به راجع به اوکراین، ایران بدانیم که باز زلنسکی رئیس جمهور نمیمانه، یک تغییرات در اوکراین خواهد آمد و حقا باز امکان داره که خود حکومت امریکا بگه که شما اگه انتخابات کنین و اروپایان بگه که انتخابات کنین، باز در او انتخابات یقین نیست که زلنسکی برنده شوه.
اوکراین با یک میدان رقابت بین شرق و غرب هم تو باقی خواهد ماند.
بله، نه، غرب میخواهد که در یک جنگ دوم جهانی از خاطر اوکراین داخل شود. خصوصا اروپایان هم میخواهند، به خاطر که اروپایان دیدن که در 2 سال گذشته 7 میلیون مهاجر در اروپا سرازیر شد از اوکراین، تقریبا بیشتر از 4 میلیون از این در پولند جاگزین شده و در خود پولند بسیار فشارها را با وجود آورده و کشورهای دیگه اروپایی مهاجرین اوکراینی گرفتن و مصرفشان بسیار بالا رفته، در حالی که دیگر فشارهای مهاجرین از افریقا و سوریه و افغانستان اینا سرشان است. اینا مهاجرین اوکراینی را عزتشان زیادتر میکنن، بسیار مصرفشان بالا رفته و در کوچه و بازار اروپا که شما میگردین مهاجرین اوکراینی رو میبینین. و یک چیزی که میبینین که مهاجرین اوکراینی به پیسه و بیچاره نیستن، با موترهای قیمتی خود آمدن، چون جنگ است، از جنگ گریختن، مهاجرت برشان داده شده، اما مهاجرین پولدار هستن و در خود اروپا یک زده از این مهاجرین یک احساس به وجود آمده که اینا خود چرا حال پیسه ما رو میگیرن؟ ببینین که انت یک موتر کلان دارن، اول موتر خود رو بفروشن، این پیسه رو مصرف کنن. اینطور گپای در بر کشورهای اروپایی هر 5 یا 6 میلیون مهاجر در مدت 2 سال بسیار سنگین بوده و اگر جنگ اوکراین تمام عیار شوه دیگه مهاجر می از اوکراین. پس کلگی میخواد که همین جنگ یک رقم شوه که آرام شوه. همو شرق اوکراینه که روسیه گرفت، اگر رئیس جمهور آینده امریکا یک شکل کنه و مو معاهدات منسک که یک معاهدات سابقه است که او را بعدن میتونیم گفت بزنیم، یک رقم شد که همی جنگ آرام شد. در حقیقت کلی میخواین که جنگ ها آرام شد به خاطر که بازم و پروگرام های اقتصادیشان، مثلا بر شما میگم که عربستان سعودی میخواین که همی جنگ فلسطین اگر خفیف هم باشه شولور نباشه، خفیف در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته بوده، هیچ در صفحه اول اخبارم نبوده و پروگرامم سرش نبوده در رادیو. این رقمش قبول دارن، اما اگه جنگ کلان شه باز برای کلگی یک جنجال میشه و پروگرام اقتصادی که کشورهای خلیج دارن نگه پا بر پیشرفت برای زی که به کمک کشورهای غربی ضرورت دارن نگه پا تمام از این گدوت میشه.
با باور شما جنگ کنونی در شرق میانه تا چه حد با ولادیمیر پوتین کمک کرده؟
خب ولادیمیر پوتین بسیار ضعیف شده، بسیار ضعیف شده به خاطر که اول اردویش نتونست که اوکراین اشغال کنه. ولادیمیر پوتین در اول هم آرزومند بود که اردویش که پیش میره یک چپگرمک شود در اوکراین و حکومت زلنسکی سقوط کنه و او بتانه که کجیبی و اینا بتانن که کجیبی نه و کال نامش فسبی است، بتانن که یک لیدر دیگر، یک زعیم دیگر در اوکراین سر قدرت سر چوکی بشانن. اینطور نتانستند کنن. پس محدودیت های پوتین نشان داد و ایران نشان داد که اردویشان کونه شده و تکنولوژی نداره و در بسیاری جاها دیدیم که تانکاشان در اول جنگ، در سال اول تانکاشان اوکراینیا به زودی از بین بردن. یعنی بسیار ضعف روسیه را نشان داد و همچنان تمام تغییرات اقتصادی که غرب سر روسیه آورد، تمام میلیاردرهای روسی را که با پوتین هم نوا بودن، اونا را هم چون زیر تغییرات آمدن از پوتین ناراض شدن و در حقیقت بزنس و کاروبار روسیه بسیار خراب شد. و اگر چین و هند نمی بودن که از پوتین نفت و گاز بخرن، پوتین وقت حکومتش از بین می رفت. در حقیقت امی که پوتین تانسته که از نگاه اقتصادی خود نگاه کنه، ای بر از ایست که چینایا با قیمت بسیار کمی که ماش انرژی می خرن از روسیه و صادراتشان به روسیه زیاد شده از وقتی که جنگ شروع شده و روسیه زیر تاثیرات غربی است. و هند هم از این حالت، رئیس جمهور وزیر خارجه هند جای شنکر در باز جا گفته که ما 1 میلیارد نفر باید است که انرژی بتیم، ما هر جایی که انرژی ارزان باشه میخریم. و امریکای هم در حالی که با هند متحد هستند در مجمع کواد، یعنی چار دوجه، و امریکا مجبور هستند که هند چیزی گفته نمیتونن، میگن خوب بخرید. اما در حقیقت اینمی حمایت کرده از وضع اقتصادی در روسیه، یعنی پوتین هم امکان داشت که از بین بره.
کار آقای فرهادی، وقت برنامه تقریبا به پایان رسیده، لیکن به عنوان پرسش آخر چون موضوع روز است، میخوایم پرسان کنم در مورد ترکیه که عضو ناتو است و امروز قرار است که پارلمان ترکیه در مورد عضویت سویدن در ناتو رای بده. البته از یک سال به این طرف ترکیه با این کار مخالف بود، چون که ادعا میکرد که سویدن به کردهای جا داده و در برابرشان اقدام نمیکنه، کردهایی که به حساب انقره اونا را تروریست میخوانه. و همچنان ترکیه در بدل این کار خواستار از این شده که ایالات متحده باید تیاره های F-16 یا F-16 خود را به او کشور به فروش برسانه، ولی معلوم میشه که شرایطش پذیرفته شده و امروز پارلمان ترکیه در این مورد رای گیری میکنه. گسترش ناتو تا چقدر میتونه که میدان جنگ را در اوکراین تغییر بده؟ اگر به گونه فشرده
چون وقت برنامه پایین ناتو در خود اوکراین داخل شده نمیتونه، چون که اوکراین جز ناتو نیست فعلا و تمام حمایت که لازم بوده ناتو داده و بیرون از اوکراین و همسایه های اوکراین که جز ناتو هستند. و ناتو لشکرکشی هم کرده در کشورهای استونیا و اینجا حتی جرمن ها، یعنی که همون صد و دیوار خود بهتر ساختن، محکمتر ساختن. سویدن به خاطر داخل میشه که از خود دفاع کرده بتانه، اما کشور کوچک است و ناتو کدام تغییر آورده نمیتانه. و ترکیه هم پشتی یک معامله است، اگر کردها از سویدن برن یک جای دیگه جای با جای میشن، عین کارهای خود میکنن. اما ترکیه میخواهد این معامله تیارات یاره به می بانه همراه امریکای جور به و امکان داره که رای داده شده که سویدن هم در ناتو داخل شده. اما با I'm not afraid to die.